эфиры «Радио Свобода». У студии Юрай Змушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Рада міністраў замежных справаў Еўрапейскага звязу сёння вырашыла пашырыць візавую забарону на яшчэ 21 асобу з Беларусі. 19 чалавек з судовай сістэмы Беларусі і на двух міліцэйскіх чыноўнікаў. Усяго такім чынам колькасць прадстаўнікоў беларускіх уладаў, суддзяў, прокурораў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўрапейскага звязу і актывы якіх на тэрыторыі аб'яднанай Еўропы падлягаюць замарожванню, вырасла да 231 чалавека. За сённяшнім абмеркаваннем беларускага пытання сачыў Валер Каліноўскі. Валер, добрый дзень.
Добрый дзень. Трэба сказаць, што пытанне аб пашырэнні санкцыяў адносна беларускіх уладаў загадзя рыхтавалася. Аднак у распаўсюджаным у пятніцу праекце парадку дня Рады Еўразвязу не значылася. Паводле дыпламатычных крыніц праблема ўзнікла пры абмеркаванні прапановы аб унясенні ў спіс невезных блізкага да Александра Лукашэнкі бізнэсоўца Юрыя Чыжа, уладальніка кампаніі Трайпл, які мае эканамічныя інтарэсы ў Еўразвязе. На падтрымку Юрыя Чыжа выступіла Славенія, якая заблякавала ўнясенне яго на прозвішча ў так званы чорны спіс Еўразвязу. Урэшце, перад самым пачаткам паседжання Рады Еўрапейскага звязу кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрін Эштан паведаміла, што пытанне аб пашырэнні санкцыяў супраць беларускіх уладаў было ўнесенае ў парадак дня толькі сёння раніцай.
Look, the situation in Belarus again, enormous concern.
Оцениваючи ситуацию в Беларуси, мы знову кажем про великую занепокоєність, коли думаем, что там відбувається з особами, які знаходяться у тюрмі. І мені справді вельми сумно бачить, що Беларусь не змогла отказати на пропанову справді моцного і важного супрацовництва з Еўразвязом, як економічного, так і політичного. Мы працягваем дасылаць свой вельмі моцны мэсэдж і па-ранейшаму лічым сітуацыю ў Беларусі непрымальнай.
Гэтак заявіла Кэтрін Эштон, кіраўніца знешняй палітыкі Еўрапейскага звязу. Тым часам, як паведамілі ў Брусэлі, у спіс невязных бізнэсовец Юрый Чыж не патрапіў. Та 210 прадстаўнікоў беларускіх уладаў на чале з Александрам Лукашэнкам, супраць якіх дзейнічаюць санкцыі на гэты момант, Еўразвяз сёння дадаў яшчэ 21 беларускага чыноўніка, у тым ліку 19 прадстаўнікоў судовай сістэмы Беларусі і двух міліцэйскіх начальнікаў, адказных за затрыманні і асуджэнні апанентаў беларускай улады. Канкрэтныя прозвішчы новых нявезных на сёння не разгалошваюцца. Яны будуць заўтра апублікаваныя ў афіцыйным выданні Еўразвязу Official Journal.
Я дзякую Валеру Каліноўскаму. Еўрапейскі звяз пашырыў у панядзелак санкцыі супраць прадстаўнікоў афіцыйнага Менску. Як да гэтага паставіліся сваякі беларускіх палітычных вязняў? З імі гутарыў Алег Грудзіловіч.
Палітвязень Павел Севярынец гэтак пракаментаваў звесткі пра тое, што Еўразвяз усё ж такі пашырыць спіс неўязных Украіны, аб'яднанай Еўропы яшчэ на 21 прадстаўніка ўлады і праваахоўнага блоку Беларусі.
Пазіцыя Еўропы – это пазіцыя сторонніх назіральнікаў. Калі б яны ввялі санкцыі супраць 135 чалавек, это бы азначала, што еўрапейцы поўнасцю развіталіся з ідэямі, як на сітуацыю паўплываць. Тое, што ўведзены санкцыі супраць 20, а не 135, азначае, што магчыма нейкія спадзяванні на размову з Лукашэнкам захоўваюцца. Цяжка казаць, таму што як на торжышчы, тут там лёсы палітвязняў, тут лёсы людзей, якіх не пускаюць у Еўразвяз. Сістэма Лукашэнка прывяла да таго, што людзі гандлююць.
Паводле Павла Севярынца, найперш ад гэтага рашэння выйграе Расія. Палітвязень нагадаў, што днямі прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў падтрымаў Александру Лукашэнку ў ягоных спрэчках з Еўразвязам, паабяцаўшы пэўную дапамогу, між тым як у палітычных кулярах ішлі размовы пра перагаворы беларускага рэжыму з Захадам. Заўсёды, як толькі з'явіцца хоць нейкая перспектыва на далёк Беларусі з Еўропай, адразу ўзнікае Расія са сваёй падтрымкай рэжыму, і ніякага збліжэння не адбываецца. Кажа Павел Севярынец, які адбывае 3 гады хіміі за ўдзел у падзеях 19 снежня. Паводле агенцтва Франс Прэс, хто дакладна трапіў у спіс 21-го, стане вядома заўтра, 28 лютага. Назіральнікі мяркуюць, што ў спісе мусяць апынуцца чыноўнікі, датычныя да пераследу кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага, якога суд асудзіў на 4,5 года зняволення паводле абвінавачвання ва ўтойванні вялікіх прыбыткаў. Жонка Бяляцкага Наталя Пінчук папрасіла час на тое, каб азнаёміцца са спісам.
Лепш я ўсё ж таки хочу ознакомиться с этой информацией, посчитать, осмысловать и уже потом выказать свое меркование.
Марина Домович, жонка былого кандидата на президента Миколая Статкевича, каже, что ничего іншого, як поширение спису неуязных, не шакала.
Думаю, что Европа мусить, скажем так, сказал же, а настоивать на своей позиции, бо то, что отбывается у нашей страны, это не только там пиаречить любым демократичным, гуманитарным каштовностям, але и с каждым днем становится, ну, все больше циничным, неприемальным, как с морального, там, политичного, так и с экономичного пункта глядя. Тому я думаю, что это меры так минимальные с того, что может быть Европа в сегодняшней ситуации.
Что дает заборона на уезд Украины и Европы людям, которые притягивают працу на державной службе? Марина Домович меркует, что заборона мае великий моральный эффект на все громадство.
На вот такие историчные комменты мадам Ермошевой свечат об тем, что она вот на таких, скажем, апологетов режима, которые не соромятся называть себе людьми президента, это все-таки узнавает.
Жонка жыхара Вітебску Сергія Каваленкі Алена вітає санкції, але не хавай розчарування тим, що рішення міністрів заміжних справ України ось розв'язу тичилося усього 21 чиновника.
То, що відбувається в країні, це просто жах. Тому тут треба, звісно, шукати такі механізми, щоб вони дійнішали.
А за кошт кого ви пропонували поширити цей список?
Не знаю, тяжко відказати. Звісно, для тих особ, від яких відходять у першу чергу загади. Які з'являються виконавцем, це, звісно, теж, але все-таки ті люди, які з'являються якби мозговим центром подлостю і пакостю.
Три дні тому суд покарав Сергія Коваленку 2 годами і місяцем колонії за порушення режиму відбуття покарання після вивішування біло-червоно-білого стяга на новогодній йолці у Вітебську.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Сёння суд Першамайскага району Віцебску даў Сергію Каваленку дазвол на спатканне з жонкаю. Як паведаміла нашаму радыё Алена Каваленка, яе спатканне з няволеным мужам прызначанае на аўторак. Алена Каваленка наведала ў панядзелак следчы ізалятар Віцебску, дзе мела гутарку з кіраўніком медычнай часткі. Той паведаміў, што Сергій працягвае галадоўку, але пры гэтым п'е ваду. Стан здароўя ў яго здавальняльны, у тэрміновай шпіталізацыі няма патрэбы, ад медычнай дапамогі Сергій Каваленка адмаўляецца. Так, Алені Каваленцы паведаміў турэмны лекар Шчарбакоў. Сергій Каваленка галадае на знак пратэсту супраць незаконнага, як ён сцвярджае арышту, і патрабуе, каб медычную дапамогу яму аказвалі не ў турэмным, а ў цывільным шпіталі. Турэмным дактаром ён не давярае. Раней Алена Каваленка пра СІЗА перадавала Сергею вітаміны, але іх вярнулі, сказаўшы, што муж іх не ўзяў. Заўтра адвакаты Сергія Каваленкі разам з асуджаным пачнуць пісаць скаргу на прысуд у суд вышэйшай інстанцыі. Сергія Каваленку, яшчэ раз нагадаю, пакаралі 2 гадамі і 1 месяцам калоніі агульнага рэжыму, нібыта за парушэнне рэжыму так званай хатняй хіміі, абмежавання волі, якое яму прысудзілі за вывешванне сцяга на галоўнай ёлцы Віцебску 7 студзеня 2010 году. З вами Радуе Свабода, і зараз слово нашим слухачам.
Тишина. Или мне кажется, что в эфире Радио Свобода тишина? Я имею в виду звоночников. Где вы? Активные наши. Я думала, что обрушится шквал звонков с требованием освободить Сергея Коваленко. С основанием возмущения поведения судьи Алены Жук. С основанием поддержки Сергея и с просьбами прекратить голодовку. Я надеялась, что хоть один звоночек пробьется из Витебска. Но тишина. Притаился город. Притаились звоночники. Чего ждем? Ждем, пока умрет человек. И что? Что-нибудь изменится? Вы станете смелее? Не знаю. Татьяна, Минск.
Сергій Каваленко, дорогі ты наш Мірон, спыні, калі ласка, галадоўку, спыні, павер, што для сённяшняга рэжыма яна не мае ніякага значэння, а ты нам патрэбен жывы і здаровы дзеля будучыні нашай бацькаўшчыны. Нацыянальныя сімвалы, герб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг жылі, жывуць і будуць жыць вечна, дзякуючы такім, як ты, і многім іншым нашым грамадзянам, мужным і смелым. Свабоду Сергію Каваленку! Жыве незалежная Беларусь, Ніна Ермалінская, город Салігорск.
Сделайте что-нибудь, чтобы Сергей Коваленко прервал голодовку. Идет же необратимый процесс в его организме. Что же это делается? Наш тяг вывешен на елке и такие страшные последствия. Космонавт Коваленок вносит в овальный зал такой же стяг. Президент, положив ладонь на Конституцию, клянется по таким же стягам. Так что же это выходит? Если бы кто-нибудь из генуспартаев вывесил свой флаг красный, серпастый, молоткастый на елке, их бы кто-нибудь судил? Нина, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. При микрофоне Юрась Бушляков. Тема дня. Европейский звяз поширяет санкции супраць представников официального Минску. Спис неуязных Украины Еврозвязу повеличивается еще на 21 особу за кошт представников судовой системы и милицейских чиновников, которые имеют дочинение до репрессии в отношениях до оппонента улады. Суд Першамайского района Витебску дал Сергею Коваленку дозвол на споткание с жонкою. Питание об месте проведения хоккейного чемпионата света 2014 года обмеркуют на Конгрессе Международной Федерации Хоккею травни у Хельсинки. Про это поведомил директор у питаниях сувязи с громадскостью Федерации Хоккею Шиман Шемберг. Городенскую журналистку Гражину Шалкевич, якая супрацовничая с Радио Рацией, у прокуратуры Городенской в области попередили за супрацовничество с замежными СМИ без аккредитации. 27 лютого минули 10 дён с дня вынесения присуду майору милиции Динасу Линкусу. Городенский районный суд 10 дён назад осудил его на 4 годы колюнии узмоцненного режиму по обвиновачении у сбитти начальника Щучинского районного отдела департаменту аховы Алексея Сергея. Да, набытия присуда моцы Линкус застается на воле, и он подал кассационную скаргу у Городенский областный суд. Далее из городни Михаил Корневич.
На суде было установлено, что Линкус жорстко сбил Сергея, причем бил навод ногами. И у судей теперь Линкус не признает своей вины цалком. Сегодня он заявил в свободе, что у кассационной скарзи никаких новых аргументов не приведет, але сподеется, что в областном суде глубей примут до уваги ягоную позицию.
Я суде сказал, что я признаю и осознаю то, что совершено. Я осознаю и признаю то, что этого получилось. Это все просто понимаю. Я не отвергаю то, что я сделал что-то неправильно. Но винять в том, что я избивал человека, по крайней мере, минимум минуту лежачего на плитке ногами, до этого кулаками, признавать вот эту глупость, которая, в общем-то, опровергается всеми имеющимися свидетелями. Я не собираюсь.
Користаючись выпадком, я поцікавився у Линкуса, як он прокоментує закиди оппозиційних активистов на конт того, что еще працюючи у Минску, и он затримливал активистов оппозиции, здекувався и поражал им, уживал силу не только до мужчин, але и до женщин. Усе гэтыя закиди Линкус отхиляє і каже, що пакуль терпить поклюб, але махчимо йому доведеться звертатися у суд. Непосредно на обвинувачуванні громадської активістки Ольги Карач, яка стверджала, що Линкус бив її навод по твари, і он заявив у свободі.
Ну, пусть би експертизу пройшло, ви ж розумієте, якщо я приміняв, снять побої, це ведь не обов'язково йти в державну структуру, яку, може бути, вона подозріває в якоїсь нечесності. Пусть йде в больницю, пусть йде куди-то там ще, де можна масу місць, де можна стать нормально побои и привлекать к ответственности. Но, однако, этого не происходило и не происходит. И не может произойти, потому что никто ей телесных повреждений не причинял.
Во управлении департамента ОХОВа по Городенской области свободе поведомили, что Линкус после того инциденту был взволнен. Не оказалось на праце более Алексея Сергея. Вот что мне отказали во управлении департамента ОХОВы по Щучинскому району.
Не, он у нас уже не работает. С осени.
А может, вы мне подскажете его телефон?
Не, мы такой информации не можем вам дать.
У самих в Щучине, где отбылся инцидент, люди, коли и чули нечто про эту справу, то им кнутся лепш ничего не говорить.
Непосредственно я знал этот результат. Ну, из-под телебачения видно. Вот так особо, так как уже голосно, то никак не сказал бы, что не хочу так.
Я конкретно вообще нет. Этот Сергей такой хороший хлопец. Вот так убрали. Такой уважительный вообще. У нас не те люди.
Нагадаю, что майор Линкус летом минулого года был призначен на посаду начальника управления департамента оховы МУС по Городенской области. И он выехал по службовых обовязках у Щучинский район и там сбил керовника районного отдела оховы.
Мы звернулися сёння і да грамадскай актывісткі Вольгі Карач. Яна, нагадаю, сцвярджае, што Дінас Лінкус біў яе нават па твары.
Як я могла зняць пабоі, калі мяне трымалі ўсю ноч у пастарунку? Лінкус мяне ударыў 3 разы па твары. Гэта былі моцныя ўдары, у мяне шчака была такая пухшая. Але мяне памясцілі ў гэты пастарунак у Фрунзенскім раўсе. Там дуже холодна. У холадзе зразумела, што гэтыя ўсе сляды знікнуць. Плюс суд, які трымаў нас, у прынцыпе, да 12 гадзінаў вечара. Калі б у мяне была магчымасць адразу выйсці і зняць пабоі, то хапіла б нават фотоздымка, наколькі можа хлусіць чалавек з такімі яснымі вачыма. Калі ён стаў на судзе ў Гродна і сказаў, што тут прысутнішая пазіцыя, якая можа патвердзіць, што я нікога не збіваў, хоць для нас быў удар такой подласці, гэты чалавек будзе хлусіць заўсёды.
Гэта былі словы грамадскай актывісткі Вольгі Карач.
Ці адбываюцца змены ў еўрапейскай палітыцы адносна Беларусі? Што азначаюць пагрозы Александра Лукашэнкі аб мерах у адказ на еўрапейскія санкцыі? Ці будзе на наступным пасяджэнні Рады Еўразвязу пашыраны спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, палітычны аналітык Марына Рахлей і польскі палітолог Войцах Бародзіч-Смалінскі.
Праскі акцэнт пазней у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Пытання аб месцы правядзення хакейнага чэмпіянату свету 2014 году абмяркуюць на кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею. Пра гэта паведаміў шведскаму выданню Свенска Дагбладэт менеджер Міжнароднай федэрацыі хакею Шыман Шэмберг. Паводле Шэмберга, абмеркаваць гэтае пытанне на найвышэйшым органе Міжнароднай федэрацыі хакею, кангрэсе, які збярэцца сёлета ў траўні ў Хельсінкі, пастанавіла на сваім паседжанні Рада федэрацыі. Прычынаю сталі няспынныя патрабаванні праваабаронцаў і усясветнай грамадскасці змяніць месца правядзення першынства. Як заявіла ў інтэрв'ю журналістам кіраўніца шведскай секцыі праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя» Лізе Берг, свята не можа ладзіцца там, дзе масава парушаюцца правы чалавека. Паводле прадстаўнікоў «Міжнароднай амністыі», апошнім часам сітуацыя з дэмакратычнымі правамі і свабодамі ў Беларусі яшчэ болей пагоршылася. Тым не менш, хакейнае кіраўніцтва стаіць на сваім і настойвае, што ў палітычных пытаннях, гэтаксама як у рэлігійных і расавых, федэрацыя захоўвае нейтралітэт. Як піша шведская газета «Свенска Дагбладэт», апошняе абмеркаванне пытання адбылося ў мінулы аўторак у Цюрыху. Прэзідэнт федэрацыі Рене Фазель заявіў, што падрыхтоўка да чэмпіянату ў Менску ідзе добра, і ніводная дзяржава сябар федэрацыі не выказала прэтэнзіяў. Аднак з прычыны пікантнасці беларускай тэмы ўжо на наступны дзень было пастаноўлена зноў разгледзець пытанне аб месцы правядзення першынства на травеньскім кангрэсе. Так напісала шведская газета, спасылаючыся на словы прадстаўніка федэрацыі Шымана Шэмберга. Як вы чулі, Рада міністраў замежных справаў Еўразвязу ў панядзелак пастанавіла пашырыць візавую забарону на ўезд на тэрыторыю Еўразвязу для яшчэ 21 чалавека з Беларусі. Шмат хто чакаў з'яўлення ў спісе неўязных у еўрапейскі звяз імя беларускага бізнэсоўца Юрія Чыжа. У апошнія гады пры яго прозвішчы нярэдка ўжываюць слова «імперія». Пра шлях Юрія Чыжа ад спартоўца да ўладальніка бізнес-імперіі расказвае Уладзімір Глот.
У сферу інтарэсаў Юрія Чыжа ўваходзіць паліўна-энергетычны комплекс, вытворчасць будаўнічых матэрыялаў, транспартныя і мытныя паслугі, фармацэўтыка, рэстараны, адпачынак, спорт. І гэта не поўны спіс. Менавіта гэтым і тлумачыцца спалучэнне ягонага прозвішча са словамі «бізнес-імперія». У штогадовым рэйтынгу 200 самых паспяховых і ўплывовых бізнэсоўцаў Беларусі за 2011 год, які днямі падрыхтаваў інтэрнэт-партал «Ежедневнік», Юрый Чыж займае 2е месца. Ён саступае толькі Уладзіміру Певціеву. Складальнік гэтага рэйтынгу Вадзім Сяховіч сказаў «Свабодзе», што Юрый Чыж пачаў свой шлях у бізнес са спорту.
У нас вельмі
очень много бизнесменов, спортсменов, и когда развал начался Советского Союза, вот многие спортсмены и пошли либо в бизнес, либо те, которые пришивали бизнес. Вот Чижа иногда еще называют несостоявшийся рэкетир, ну, потому что сам бизнес очень известный спортсмен. Помню, он начинал с ковров почему-то, он торговал коврами. Бельгийские ковры сюда возили, тогда очень большой бизнес был, многие этим занимались.
Але это был только подступ до сапраўднага бизнеса, протягивая Вадим Сяхович.
Ну, первый проект, тот, у него проекты действительно были все-таки, это, когда тряд появился, это первые проекты были связаны со строительными материалами, он очень быстро пошел делать эти окна ПВХ. Потом очень хороший проект у него оказался очень к месту, это Акватрайб, который он создал немножко попозже.
Бизнес Чижа почал им криво поширяться. И найперш про ягоныя сувязі з уладнымі структурамі, кажа кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка.
Так называемый номенклатурный бизнес, он легко расшифровывается, и там вообще бизнеса нет, это само по себе просто делание денег при помощи представителей власти.
Однако у карьеры Чижа был и неудалый бизнес, сгадывая Вадим Сяхович.
Он в свое время был с акционером Белорусского биржевого банка, который треснул с большим шумом. Кстати, вот у Чижа до сих пор в империи его нет у них банковских активов. Это, наверное, просто имеет неудачный опыт финансового участия. Mm-hmm. В этом году ходили слухи, что выкупит Минск-Москва. Ну, видно, денег у него не хватает.
Час от часа у интернете появляются списы самых богатых людей Беларуси. Юрий Чиж там у первой десятки. Але доверять этим личбам нельга, каже Леонид Заика.
Список не является валидным, потому что оценить состояние. Во-первых, надо выходить из тени, надо будет декларировать свои доходы, показывать, откуда ты деньги там, пихтив, откуда ты миллиард заработал, да? Что торговал оружием, торговал нефтью, вот тебе и на тебе, вот тебе и бизнес. Какой ты бизнес? Так, номенклатурные игры.
Юрия Чижа час от часу можно бачить побач с Александром Лукашенко. Мне тяжко сказать, сприяя керовник державы ему альбо не, каже Вадим Сяхович.
То, что они вместе траву косят и косят прилюдно, это говорит о том, что у него отношения достаточно хорошие. То, что он является там спонсором президентского спортивного клуба наряду там с тем же Пестевым и еще пару там бизнесменами, ну, это тоже говорит о том, что у него связи хорошие.
Леонид Заика лечит, что у белорусской структуры бизнесу за Юрием Чижом незалежно от решения в развязу заховается теплое место. Чому?
Никогда не объявлял о том, что хочет быть президентом, в отличие от Хараховского.
Про шлях Юрия Чижа от спартовца до уладальника бизнес-империи тему подрыхтовал Владимир Глот. Вы слухаете «Радио Свобода». Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований у наш менский номер 266-39-52.
На конт візових санкцій. Цього боїться головний чиновник. Я думаю, що для його принципово важно, щоб в ці списи не трапляли представники провладних бізнес-кланів, тих, хто створює фінансовий підморок режиму. Ось тут якраз і пролягає ягоная червона лінія. Не випадково ж була зроблена спроба прибрати зі списів Бехтєєва. І зараз таке відчування, що і режим, і провладний бізнес активізували всі механізми і на заході, і на сході, щоб не допустити попадання у списи нових представників провладного бізнесу. І менавіта вокруг гэтых імёнаў іде основний гандаль. А так що цікаво не тое, чи будуть поширені списи, а на кого вони будуть поширені. І я думаю, що за невключення в гэтые списи провладних бізнесовців у поездках, яких за мяжу головний чиновник кровно зацікавлений, ён може заплатить і визволенням політв'язню. Не виключено, що когось і випустять, коли питання санкціями завісне. Дякую за увагу. Надія Мінськ.
Ще раз наш мінський номер 266-39-52. У Светлогорску мясцовый райвыканкам и райсовет адмовіліся стварыць грамадскую камісію для вывучэння экалагічных наступстваў заводу па вытворчасці сульфатнай цэлюлёзы, які збіраюцца будаваць у горадзе. Шмат хто з гараджанаў абураны гэтым рашэннем. Сярэдняя працягласць жыцця ў Светлогорску і без гэтага заводу толькі 49 гадоў. Гіна Студзінская.
Официальная отмова выкладена у листе за подписом старшиню выконкаму и райсовету Сергея Максименки и Галины Филиппович. При этом мясцовые чиновники спосылаются на Орхутскую конвенцию, у якой створение громадской комиссии альбо консультационной рады на агул не предугледжено. Былый наставник со Светлогорску Тельман Маслюков, якого громада вылучила координатором громадской комиссии, личит, что централизованная вертикаль и подконтрольные ее и советы не здольные выражать мясцовые питания у сгоди с думкою мясцового населения. насельніцтва.
Оскільки у нас органи місцевого керування з'являються часткою державної влади, а не самостійною ступенню, як гэта в країнах Європи, то їм доводиться виконувати ті указання, які поступають ад ураду, і відаць, що вони вже отримали указання сприяти створенню гэтага підприємства в городі. І тому створення громадської комісії не стосується з гэтымі планами.
Пропанова мець грамадскую камісію агучана была сёлета ў студзені на сходзе ў гарадскім цэнтры культуры. Акурат тады абмяркоўвалася справаздача рэспубліканскага навукова-даследчага прадпрыемства БЕЛ-НДЦ «Экалогія» наконт будаўніцтва заводу беленай целлюлёзы. Многія ўдзельнікі сходу прапаноўвалі адмовіцца ад будоўлі яшчэ аднаго хімічнага прадпрыемства ў горадзе, бо экалагічная сітуацыя і без таго складаная. Аднак вядоўцы сходу з ліку чыноўнікаў працівіліся галасаванню і не сталі нават абіраць грамадскую комісію. Яе стварылі самі гараджане, прапанаваўшы выканкаму ўвесці ў яе склад сваіх прадстаўнікоў і афіцыйна зацвердзіць. Выканкам гэтага рабіць не стаў. Спаслаўся на тое, што, маўляў, камісія ўжо існуе. У складзе прадстаўнікоў улады, экалагічнай інспекцыі, цэнтру гігіены і цэлюлозна-кардоннага камбінату. Гараджанін спадар Юрый.
Строіць такой завод, получаць валюту, зарабатываць деньги, жертвуя жизнями людзей, я считаю, это неправильно.
Новае хімічнае прадпрыемства ў Светлагорску на дадатак да аб'яднання хімвалакно цэлюлозна-кардоннага камбінату ЦЭЦ улады мяркуюць пасадзіць паміж гарадскімі кварталамі і вёскай Якімава-Слабада. Аднак ужо цяпер, як вынікае з інфармацыі навукова-даследчага цэнтру «Экалогія», мяжа дапушчальнай канцэнтрацыі серавадароду на ўскрайку вёскі Якімава-Слабада перавышана ў 2,5 раза. Серавугляроду амаль у 5 разоў. Сярэдняя ж працягласць жыцця ў Светлагорску усяго 49 гадоў, гаворыць спадарыня Іна.
Любое прадвіжэнне вперёд і любое развіцце основана на диалоге между властью и обществом. В нашем городе недостаточно социального капитала.
Еще больше категоричную думку выказывает спадар Анатоль.
Изначально закладывают под город мину замедленного действия. Под здоровье организованная группировка собирается совершить акт экологического терроризма против жителей города. Если уже заранее известно, что ПДК уже сейчас выше, чем надо.
Светлогорцы рыхтуют протестный лист у аблвыканкам. Одночасово сябры грамадскай камісіі мяркуюць праз адмысловы зварот паінфармаваць гараджанаў, якую пагрозу нясе для здароўя людзей будаўніцтва новай хімічнай вытворчасці.
Расказвала Іна Студзінская. З вами Радио Свобода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз тэмы дня. Еўрапейскі звяз пашырае санкцыі супраць прадстаўнікоў афіцыйнага Мінску. Спіс неўязных Украіны Еўразвязу павялічваецца яшчэ на 21 асобу. У спісе новых неўязных няма бізнэсоўца Юрія Чыжа. Суд Першамайскага району Віцебску даў Сергею Каваленку дазвол на спатканне з жонкою. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ працягвае за кратамі галадоўку пратэсту. Thank you.